Garbėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualių laidoje kalbamės apie krikščionių situaciją vakarų pasaulyje. Ir mūsų šios dienos svečias yra Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Globys.
Garbėzui Kristui.
Per amžius amen. Dėkoju, kad užsukot į mūsų studiją ir norėjau pasiteirauti. Nesenai pasiekė žinia, kad garsi Suomijos politikė Rasinen, kuri buvo teisiama berods prieš 10 ar daugiau metų jos pasakytų šventojo rašto citatų, buvo pripažinta kalta, žodžiu, jai taikoma baudžiamoji atsakomybė. Tai kokia situacija iš tikrųjų vakarų pasaulyje? Ar krikščionis tikrai susiduria su persekiojimu, ar vis tik tai yra pavieni atvejai? Koks jūsų matymas yra?
Man atrodo, kad labai priklauso nuo kiekvienos valstybės atskirai. Bendra tendencija yra tokia, kad krikščionys, sakyčiau, yra vis labiau išstumiami iš viešosios erdvės. Ta prasme, kad jie realiai savo religiniais įsitikinimais, savo sąžinės laisvę vis mažiau gali vadovautis. Pavyzdžiui, Rasinen atvejis tikrai yra toks vienas iš tų tokių, kaip sakyti, negerųjų praktikų. Suomės parlamentarė, buvusi vidaus reikalų ministrė ir nuo 99 metų, man atrodo, ta byla tęsiasi, faktiškai buvo praėję visas instancijas, teisminiai procesai dėl paprasčiausios jos vienos citatos Biblijoje, kurį jinai paminėjo laiško romiečiams, kur kalba apie homoseksualius santykius apaštalas Paulius. Ir įdomu tai, kad ta žinutė buvo pasiusta būtent jos bendruomeniai, ne jinai to ne kad plačiai paskleidė, bet tiesiog savo bendruomeniai, protestantų bendruomeniai. Kai jinai pritarė Pride paratui Helsingyje, man atrodo, ta bendruomenė pritarė ir Paivi Rasinen parašė Facebook'e žinutę, kaip tai dera su...
Kitaip tariant, vidinė bendruomenė diskusija.
Tiesiog, vidinė bendruomenė, jinai tai bendruomenė priklausė ir priklauso ir, man atrodo, jos vyras yra vienas iš pastorių. Tai tiesiog paklausė bendruomenės, kaip tas sprendimas, bendruomenės sprendimas dera su apaštalo Pauliaus laiške romiečiams išsakyta mintimi. Na ir užsisuko tas procesas, kuris vat, baigėsi taip liūdnai, ta prasme, Paivi Rasinen po kelių teismo procedūrų buvo pripažinta kalta, pažeidusi, ten labai įdomus Suomijoje įstatymas yra faktiškai ne tik neapykanta, bet ir... Dabar tiksliai nepasakysiu to įstatymo, bet faktiškai,
Bet kokiu atveju mes kalbame apie laisvas demokratiškas visuomenės, bent jau turėjom iliuziją, kad tokiose gyvena ir štai tavo žodžiai gali tapti baudžiamąją atsakomybę vien dėl to, kad cituoja į kažkokią vieną ar kitą Biblijos eilutę.
Čia faktiškai visiškai nesenai Kanadoje irgi buvo pripažintas faktiškai, kad Biblijoje yra neapykantos kalba taip pat ir faktiškai tu negali remtis viskuo, kas yra parašyta Biblijoje. Tai ta tendencija yra ir faktiškai, Paivi Rasinen, čia vat, kaip Regina minėjo, tai yra vienas toks iš tipinių cancel kultūros pavyzdžių, nes nusitaikyta buvo ne tik tai į asmenį kaip į Paivi Rasinen, bet iš tikrųjų, kadangi jinai visuomeniai žinomas žmogus, politikas, tai parodomas kaip pavyzdys. Vat, jeigu tu lieti tam tikras temas, išreiški savo nuomonę, kuri remiasi tavo religiniais įsitikinimais ar ne, tai tu gali susilaukti tokių pasiekmių. Tiesiog tai yra pavyzdys, kas gali tave ištikti. Neigiamas toks pavyzdys, žinot, ir tai yra parodymas kitiems žmonėms. Tai va čia cancel kultūros vienas toks esminių dalykų, ką žmonės dažnai nesupranta, tai neatsitiktinai vadinasi cancel kultūra. Tai suformuojama tam tikra kultūra, atmosfera, kurioje tam tikrų temų tiesiog nebegalima liesti, diskutuoti, kelti. Ir tai yra vidinės savicenzūros. Ta prasme, žmonės pradeda save cenzūruoti, nes jie mato kokios pasekmės ir tai yra baimės kultūra. Aš vat sakyčiau, net teisingesnis pavadinimas būtų baimės kultūra, nes žmonės pradeda bijoti. Tiesiog baimės tą kultūrą puoselėma.
Jūs užsiminėt apie tokias šalis kaip Suomija, Kanada, kur iš tikrųjų tie procesai vyksta. Tačiau prieš ketverius berods metus išsikūrė ir Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga. Ar tai reiškia, kad jau ir Lietuvoje dirbantieji krikščionys, patiria tam tikrą spaudimą, tam tikrą kažkokią, sakym, cancel kultūrą, matyt, susikūrėt kaip atsakas į kažkokius procesus?
Tai vienareikšmiškai taip. Aš pats asmeniškai jau daugiau kaip dešimtmetį dalyvauju toje visuomeninėje veikloje ir pats asmeniškai ir bendraminčiai mes nekartą esam susidūrę su tuo spaudimu, tuo vadinamu cancel kultūros. Kaip pavyzdys, būdavo tokiu atveju, kai svarstomi įvairūs įstatymai ir žmonės tiesiog pasisako privačiai, ar ne, išsako savo nuomonę ir kai tu jiems pasiūlai išsakyti tą nuomonę viešai, bet pavyzdžiui, Marijos radijo laidoje ar, sakykime, kitoj žiniasklaidoje ar parašyti kokį straipsnį, sako, aš bijau dėl to, kad, nu, galiu susilaukti tam tikrų pasiekmių universitetus. Ir yra tokių pasiekmių buvę, kai žmonės tiesiog nutyla, bijo pasisakyti tom temom, nes darbdavys pasikviečia pas save ir sako, žinai, tavo tokis požiūris nedera su mūsų vidinė politika, ta prasme, organizacijos ar kompanijos ar firmos politika ir tu geriau, kaip sakyti, tą savo nuomonę pasilaikyk privačiai. O Krikščionių profsąjunga įsikūrė jau 5 metai eina, 21 metais, tai čia nekartą žiniasklaidoje minėjo, būtent kai Algirdas Toliatas, kunigas Algirdas Toliatas susidūrė su tipinė faktiškai cancel kultūra, kai jis pasisakė savo asmeninėje Facebook paskyroje, pasidalino žinutę dėl Stambulo konvencijų, prieš Stambulo konvenciją ir partnerystės įstatymą nukreiptom peticijom. Nu, tiesiog buvo renkami parašai.
Vietinė visuomenė
normalu.
Renka
ir toks nekaltas pasisakymas buvo, man atrodo, tai svarbu, aš galiu tiksliai nepacituoti, bet mintis tokia žinutės buvo, man atrodo, tai svarbu. Atkreipkite dėmesį. Ir už tai mes, jeigu prisimenam, žiniasklaido tiesiog didžiulė audra.
Ir aš atsiprašau, turbūt reikia klausytėms įsivaizduoti, ką reiškia žmogui, kai tu gyveni savo gyvenimą, staiga tapti, na, tokiu viešu patyčių objektu, kai kiekvienas Facebook'o komentatorius leidžia savo, kai didžioji medija leidžia savo spausdinti tendencingus straipsnius, kokią psichologinę ataką patiria tas žmogus.
Ir viešoje erdvėje, bet ir privačiai Algirdas dalinosi, kad nu, jis gaudavo ir asmeninių žinučių, ir skambučių, ir žinučių, nu, ta prasme, tokių grasinimų, ką tu čia kalbi. Vienas dalykas tai yra formuojamas toks įvaizdis, kitas dalykas didžiulis srautas. Algirdas dalinosi, be kita ko, Marijos radijo laidoj, kad nu, jis patyrė didžiulį psichologinį spaudimą ir vat, mes kartu dalyvavom su juo Marijos radijo laidoj, po to jo įvykio mane irgi buvo pasikvietę į tą Marijos radijo laidą, kas vyksta čia Lietuvoje, kodėl, kaip. Bet su Algirdui vat, atsakas į cancel kultūrą yra žmogaus palaikymas, kas yra labai svarbu ir kas su Algirdu atsitiko, kunigu Algirdu Toliatu, tai kad visuomenės dalis viena puolė jį, kita jį labai palaikė, ta prasme, ir tai suteikia žmogui, nu, tam tikro tokio drąsos, nes jeigu yra žmogus vienas paliekamas, tai jis tiesiog kaip pavyzdys yra, nu, sutaršomas ar ne, ir kiti mato ir atsitraukia nuo tų temų, tiesiog bijo tom temom išsakyti net nekaltą kažkokią tai nuomonę, kaip jūs sakot, pilietinę tam tikrą nuomonę, savo tam tikras pažiūras ir toks nutilimas. Mes, vat jūs, Regina, ir aš dar prisimenam tą sovietmetį, mes augom sovietmečiu, ar ne, nu tai būdavo. Privačiai kalbamės vienaip, ar ne, o viešoje erdvėje tėvai nesakydavo mokykloje, nu geriau to nesakyk.
Ir dar aš tik tai priminsiu Marijos radijo klausytėm, kad Tarybų sąjungos konstitucija garantavo religijos laisvę, ten buvo viskas labai gražu, ta prasme buvo galima, bet realybėje tai visi žino.
Katalikų bažnyčios kronika dėl to įsisteigė, kad parodyti realią tikrovę, ne tą, kuri yra deklaruojama, ar ne, Sovietų sąjungos tuo metu, kad čia pas mus yra religijos laisvė, žodžio laisvė, ar ne. Katalikų bažnyčios kronika dėl to ir įsisteigė, fiksavo tos atvejus, kada iš tikrųjų buvo tie pažeidimai ir jų vienas pagrindinių tikslų buvo būtent skleisti tą informaciją į vakarus, kad matytų politikai, kas realiai vyksta, nes nu, sudaromas toks burbulas, toks įvaizdis, pasirašomos sutartys ir Helsinkio, ta prasme, susitarimas visi, nu ir Sovietų sąjunga tarsi turi tokį, kaip sakyti, švarų, ar ne, vedą. Tai tos tendencijos, mato, čia yra, nu, ideologija, jos tiesiog tos ideologijos jos negali kitaip veikti, jos privalo naudoti tam tikras represinės priemonės ir, kaip sakyti, ir ištraukti žmogų iš tos realybės. Nu, tikrovė, realybė netitinka su tuo, kas iš tikrųjų vyksta. Tai Krikščionių profsąjunga, tai čia nekartą jau ir buvo minėta, faktiškai įsikūrė būtent tuo metu, kai Algirdas Toliatas vat, pats asmeniškai susidūręs, ar ne, ir sutelkė tam tikrą bendraminčių būrelį, sako, taip, jis iš savo asmeninės patirties, kad vienam žmogui yra labai sudėtinga ir jis pradėjo klausinėti, ar čia yra man toks atvejis, ar čia yra dažni tokie atvejai atsitinka ir, nu, ir mes vat, visuomenininkai susitelkė, pasidalinom, kad nu, tai yra reali kasdienybė iš tikrųjų, nuolat su tuo susiduri ir žmonės iš tikrųjų pradeda bijoti. Tai nenormalu, krikščionis turėtų nebijoti, mes šventam rašte nei vienoje vietoje Jėzus mums sako, nebijokite, ar ne?
Ir šitoje vietoje norėčiau pasikalbėti apie žiniasklaidos vaidmenį. Deklaruojama, kad jinai yra objektyvi, laisva ir panašiai, nors mes žinom, kad dažnai turinį lemia ir įvairūs užsakomieji tekstai ir projektai. Kaip jums kaip profsąjungai sekasi būtent viešinta žinias ir ar yra skirtumas tarp krikščioniškos žiniasklaidos ir tos pasaulietinės, ar skirtinga požiūrė, ar vis dėlto gana objektyviai jūs priima?
Žinot, ir krikščioniškoje žiniasklaidoje visai būna. Aš pats asmeniškai turiu patirtį, kai 21 metais parašiau vieną straipsnį ir krikščioniška žiniasklaida Bernardinai tuo metu atsisakė jį publikuoti, o Delfis sekuliari žiniasklaida išpublikavo. Tai čia, kaip sakyt, visko būna ir viskas priklauso nuo žmonių ir tos politikos, kurios žiniasklaida laikosi. Žinot, aš pasakysiu iš asmeninės patirties, situacija gerąją prasme šiek tiek keičiasi, sakyčiau, nes tai, kas buvo prieš 10 metų, ar ne, pavyzdžiui, būdavo labai sunku prasibrauti į plačiąją žiniasklaidą, į portalus, ar ne, su straipsniais, jie būdavo tiesiog atmetinėjami, nepublikuojami, arba, pavyzdžiui, būdavo kažkokios situacijos, pavyzdžiui, tam tikri įstatymai svarstomi Seime, ar ne, ir, nu, tarsi žiniasklaida turėtų parodyti visas pusės. Mes esam darę net tyrimą, atsimenu, Delfio, čia dabar nepasakysiu, kelintais metais, bet kažkur tai 15, maždaug 2005, nu, beveik prieš dešimtmetį, ar ne, tuo metu, kai buvo pagalbinio apvaisinimo svarstomi įstatymai, tai mes darėm analizę metų Delfio ir faktiškai straipsnių, kurie išsakytų vieną nuomonę ir kitą nuomonę, buvo 20:1. Tuo metu aš turim tiesiog toks santykis. Žinot, parodoma tarsi trupinukai, kad yra tos nuomonės, bet realiai visoje žiniasklaidoje faktiškai tam portale santykis yra 20:1 ir sudaroma toks įvaizdis, kad nu, va, visi taip mano, žinot, šito tam tikrų klausimų. Tai šitai buvo, dabar aišku visai būna tam tikros temos, kurios, sakykime, nu, tiesiog jauti, kad žiniasklaida vengia pasisakyti, vengia tiesiog paimti, paklausti, arba, pavyzdžiui, visiškai nesenas atvejis Žygis už gyvybę praėjusiais metais vyko, ar ne?
Tik beje, Rots Marijos radijas ir transliavo, ir nušvietė vienintelis informacinis partneris.
Tai, žinot, vyko kultūros, tai ten nuolat vyksta, arba Pride paradas, ta prasme, žurnalistai dalyvauja, ima interviu, viską. Čia vyko pirmasis žygis už gyvybę, dalyvavo ir Lietuvos, ir Latvijos, ir Lenkijos, ta prasme, susirinko virš 3000 žmonių, ėjo Gedimino prospektu. Daugelį žiniasklaidos priemonių nebuvo jokios informacijos.
Tiesiog nematė.
Tiesiog nematė, tiesiog nepastebėjo, nevyko. Nu, tai čia vat šitie dalykai vyko, o kitos temos, pavyzdžiui, kaip LRT, kai pavyzdys, tai yra nuolat sukama, ta prasme, žiniasklaidos. Tai tokia yra mūsų realybė, mes gyvenam tokioje realybėje, ją turim priimti tokia, kokia yra, nepurkštauti ir ieškoti būdų, kaip mes galėtume joje veikti. Tai Krikščionių profsąjunga vienas iš jos veiklos tikslų ir yra būtent visuomenės informavimas, ta prasme, tą, ką mes įperimam iš Katalikų bažnyčios kronikos patirties, ta prasme, kad visuomenė žinotų. Ir va tos atvejus, kuriuos turėjom, tai mes stengiamės ieškom būdų, kaip nušviesti juos. O žinot, žiniasklaida pateikimų priemonių yra visokių. Ta prasme, yra kai kurios žiniasklaidos priemonės, kur neslėpsiu, perkam. Ta prasme, tiesiog perkam, mokam už tai, kad straipsniai
būtų. Na, bet
būtų.
Tai perkama toks turinys, šiaip jau viena žiniasklaidos gyvavimo tokių normų, iš tikrųjų užsakomojo turinio yra daug.
Taip, tai tiesiog, perkat. Jeigu duodam straipsnį ir atsisako publikuoti, yra galimybė nupirkti kaip komercinį, ta prasme, tiesiog, kad ta informacija būtų. Ir tokias priemonės naudojam, tai tiesiog priimam tą realybę, kuri yra. Ir čia, kaip sakyt, gali tenkintis, nesitenkinti, bet žinot, nu, žiniasklaida irgi yra verslas, ta prasme, šitoj vietoj. Ir reikia rasti kelių, kaip patekti.
Ir, Audriu, sakyti, tada kiek svarbi yra ta katalikiškų organizacijų, tokių kaip Krikščionių profsąjunga, Marijos radijas, bendradarbiavimas ir tikinčiųjų, kurie galbūt nedalyvauja toje veikloje, bet palaikymas, tas pats finansinis palaikymas.
Tai ir svarbus ir finansinis, ir dvasinis palaikymas, ir malda, bet yra labai svarbus, kad mes iš tiesų vienas kito akcijas ar, sakykime, kažkokias programas palaikytume. Tas solidarumas, jis yra, nu, labai svarbus. Ir tas solidarumas, aš sakyčiau, yra svarbus dviem kryptim. Viena kryptim mum patiem, ta prasme, kad mes iš tikrųjų nebūtumėm pasyvus, ar ne, ir tas bendruomeniškumas, ar ne, vienas kito palaikymas, jis yra labai svarbus. Bet tuo pačiu jis yra labai svarbus ir pasauliui, išoriai parodyti, kad mes esam ne kažkokie išsibarsti, ar ne, ir konkuruojantis vienas su kitu, bet mes vienas kitą esam palaikantis. Ir tada ir pasaulio, ir organizacijos, ir politikai, nu, jie tada privalo svarstytis, nes tai yra stipri bendruomenė. Žinot, čia šventajam rašte yra pasakyta skaldyk ir valdyk, ar ne. Tai jeigu mes esam susiskaldę, esam skirtingų pažiūrų, ar ne, konkuruojam tarpusavį, tai tas turi labai neigiamą reikšmę. Mes, vat, Krikščionių profsąjunga, irgi, kai, vat, organizuojam organizuojam gyventojų pajamų mokesčio rinkimo viešinimo kampaniją, tai mes irgi telkiam įvairias bendruomenės, parodant, kad nu, mes ne tik konkuruojam. Nežinau, vieni žmonės nori palaikyti Marijos radiją, ar ne, kiti žmonės gal nori palaikyti kažkokias kitas organizacijas, ar ne, tai kad jie, svarbiausia, kad jie palaikytų, kad jungtųsi ir kad mes vienas kitam parodytume tas galimybės ir tas veiklas, kurias mes iš tikrųjų įgyvendinam.
Ir sakyt, per tuos jau 5 veiklos metus, kaip keitėsi, nežinau, jūsų santykis ir su tom krikščioniškom organizacijom, ir su medija? Ar tapot labiau matomi, labiau žinomi ir gal pavyksta pasiekti kažkokių tikslų, ne tik konstatuot problemas?
Ne, tai vienareikšmiškai mes turėjom ir ne vieną atvejį, kur tiesiog mūsų bendruomenės, mūsų nariai susidūrė su tam tikrom problemom, sakykim, su darbdaviu, sakykim, tie garsesni, didesni, tokie atvejai žinomi žiniasklaidai, kaip pavyzdžiui, Virginijos Savukyno konfliktas su darbdaviu, su LRT, Vidmanto Valiušaičio atveju su Martino Mažvido biblioteka arba Birutės Obeleninės, profesorės Birutės Obeleninės atvejais, kai jinai susilaukė didžiulio spaudimo dėl savo mokymo programos apie lytiškumą. Yra pavienių tokių atvejų, žinot, irgi, kai žmonės tiesiog susiduria su darbdavio tam tikrų spaudimo arba bandymo atleisti iš darbo, kai žmonėm padedi teisiškai. Nes mūsų kelios tokios trys pagrindinės yra veiklos kryptis, apie ką aš minėjau, tai yra visuomenės informavimas. Tai mes informuojam apie mūsų narių, vat, kai susiduria su tam tikrom problemom, bet mes taip pat informuojam apie tai, kas vyksta pasauliu. Vat, būtent šitose temose, kas susiję su cancel kultūra, su krikščionių persekiojimu, su krikščionių išstumimu iš viešojo gyvenimo. Tai čia vat, tas informavimas ir ugdymas. Taip pat konferencijas darom. Būtent Šiluvos konferencija yra viena iš tokių pagrindinių mūsų renginių, kiekvienais jau 4 metai vykstančių. Antra kryptis yra solidarumas, tai yra va, tos bendruomenės telkimas, tai mes esam bet 5 metai, tai kai organizacija įsikūrė 21 metais, steigėjai buvo 32, man atrodo, nariai, kurie įsteigėjai kaip buvo. Šiuo metu mes jau priartėjom prie 100, man atrodo, 98 yra. Tai irgi nuolat augant, 3 kartus faktiškai išaugo ta bendruomenė. Taip pat džiaugiamės, turim GPM, gyventojų pajamų mokesčio palaikymo, va tą bendruomenę nemažą, tai praėjusiais metais mums 2500 žmonių. Mes irgi laikom tais kaip savo bendruomenės dalimi, jie nėra nariai, bet jie mus palaiko, skirdami gyventojų 0,6 gyventojų pajamų mokesčio.
Čia aš turbūt papildysiu, kad iš tikrųjų labai gražu, kad jūs... Na, taip jau susiklostė, kad profsąjungos nekonkuruoja su kitom organizacijom, tokiom kaip Marijos radijas, taip. Nes mums gali skirti gyventojų 1,2% ir naudodamasi progą priminsiu, kad Marijos radijas gyvena tik iš aukų ir iš to procento skirimo mes neturim reklamos ar kažkokių projektinių veiklų, tiek profsąjungai 0,6.
Tai... Taip, ir tai yra visiškai atskiros, ta prasme, jūs galite skirti ir kviečiu skirti Marijos radijui 1,2 ir 0,6, visiškai atskirai, jums nereikia iš kažko atimti,
tiesiog apsispręsti ar tam,
jūs tiesiog galite abiem, nes mes pagal Lietuvos įstatymus bendrai galime paskirti 2,4% kiekvienais metais, tai yra 1,2 paramos gavėjo statusą turinčiom organizacijom, kaip Marijos radijas, 0,6 kažkuriai politiniai partijai, kurią palaikome, ir atskirai 0,6 viena iš Lietuvoje veikiančių profesinių sąjungų. Tai mes krikščionis kviečiame, telkiame, kad jie va tą galimybę pasinaudotų, nepaliktų valstybei, nes mokesčiai jau sumokėti yra, tai tiesiog perskirstytų ir paskirstų tom organizacijom, kurias palaiko ir kviečiam palaikyti ir Marijos radiją, ir krikščionių profesinę sąjungą. O mums tai yra iš tikrųjų labai svarbu, nes faktiškai gyventojų pajamų mokesčio tas 0,6% mums yra pagrindinis pajamų šaltinis. Nes, žinot, aš pasakysiu, kodėl tai yra svarbu būtent profesiniai sąjungai, nes finansiniai resursai yra labai svarbus. Va tos bylos, kurias mes turėjom, sakykime, ir Virginijos Savukyno, ir Valiušaičio, ir kitiem profesinės sąjungos nariam, jos brangiai kainuoja, advokatų paslaugos yra brangios, ar ne. Viešinimas, kaip minėjau, irgi tenka ir sumokėti, ir reklamuoti. Mes labai daug reklamuojam, va, sakykime, žinutės naudojame socialiniais tinklais. Jeigu nori, kad informacija socialiniuose tinkluose plistų, tu turi mokėti, tiesiog mokėti už reklamą Facebook'ui, ar ne.
Arba būsi nematomas,
tiesiog, kaip sakyti, ten pamatys keli žmonės, jeigu tu nori, kad pamatytų 1000 tą informaciją, kas vyksta pasaulį, kas vyksta pas mus, tu į tai turi investuoti. Tai vat gyventojų pajamų mokesčio, vat tas 0,6% mums yra didžiulė parama. Plius mes kaip krikščionių profsąjunga, čia irgi, man atrodo, Algirdo Toleto buvo mintis tokia, kad mes esam tokia kaip draudimo kompanija, galima sakyti, būtent, žinot, daug kas nesusiduria su tom problemom. Čia taip kaip ir mes, kai sakyt, perkam draudimo polisą, irgi ne dėl Jeigu žinotumėm, kad nutiks, tai kaip sakyti, iš karto nusipirk, bet perkam draudimo. O jeigu nutiks, jeigu įvyks avarija ar susižalosi ar kažkas, nu, kad turėčiau galimybę susimokėti. Tai Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga faktiškai nuo antrų veiklos metų pradėjo kaupti tokį vidinį finansinį fondą. Šiuo metu jame esam sukaupę, atidėję jau 60 tūkstančių eurų. Tai va čia būtent tiems atvejams, kai kažkas atsitinka, kad mums nereiktų tuo metu rašyti Facebook žinutes, telkti finansus, nes viskas reikalingai tikrai nemažiai su tūkstančiai kainuoja, sakykime. Ir straipsniai, ir Facebook'e reklama mokama, bet pagrindinės išlaidos būna advokatam. Jeigu nori, kad laimėti bylą, reikalingi profesionalūs advokatai, turintys didelę kompetenciją, praktiką, ta prasme. Tai kainuoja daug, ta prasme. Mes neturim vidinių teisininkų, mes dirbam su išoriniam advokatų kontorom, kurios specializuojasi šituose klausimuose. Tai tiesiog, kad mūsų bendruomenės nariai jaustųsi saugesni, kad nereiktų tų pinigų paimti iš savęs. Ir mums tai buvo pavyzdys, va, tas pats, kur jūs minėjot, Paiver Asinen pavyzdys. Man asmeniškai teko su jie susitikti ir mes kai kalbėjom, tai kai prasidėjo jos va, tas persiekėjimas, kai jai buvo iškeltos bylos, jinai įkeitė savo namus, ėmė paskolą, samdė advokatus. Po to jau, kaip sakyt, bendruomenė ten ir per visą pasaulį buvo telkiamos lėšos. Bet pirmas žingsnis buvo toks. Jinai tiesiog reikėjo didelių...
Koks stresas žmogui, kai tave tyčiojasi visą mediją ir dar tu užstatai savo namus, kad apsigintų.
Ir ar tu laimėsi, nėra garantijos, taip. Nes tu gali pralaimėti bylą. Jinai laimėjo tą pirmos instancijos bylą ir įkeitė namus, samdė advokatus. Kai jinai laimėjo tą bylą, tai jai sugrįžo tie pinigai. Bet nebūtinai tai bus, žinot. Ir pat aš atsimenu net ir viešoje ir dviejai žiniasklaidų buvo, tai kainavo pirmos instancijos byla, jie 50 tūkstančių eurų Suomijoje. Ta prasme. Tai žinot, Lietuvoj mokytojui, dėstytojui ar ten medikui, ta prasme,
ar žurnalistui,
ta prasme. Virginijaus Savukyno pirmos instancijos teismas advokatam buvo išleista virš 7 tūkstančių eurų. Ta prasme, teismas tą pripažino. Jis laimėjo tą bylą, LRT jam gražino. Bet tuos 7 tūkstančius ten ar 5 tūkstančius reikia iš karto turėti, jos reikia sumokėti advokatam. Procesas vystosi labai labai greitai. Tai šitoj vietoj, kad mūsų bendruomenės, Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos nariai jaustųsi saugus, kad jiem nereikės iš savo šeimos, nereiks namų įkeitinėti už tai, kad jie ten socialiniam tinkle pasisakė, ar straipsnį, ar kažkokioj laidoj, ir jie galėtų gintis, ar ne, normaliai, kad galėtų gintis, tai mes turim turėti, kaip sakyti, padėję tos pinigus, kad jie būtų visada paruošti. Ir mes turim tokį strateginį tikslą, kad tai būtų rimtas finansinis fondas, kur žmonės, iš tikrųjų, vat, mūsų krikščionių bendruomenė, priklausydami mūsų bendruomenės nariai, jaustųsi saugesni. Kad jie žinotų, kad jeigu kas, yra organizacija, kuri gali ne tik tai palaikyti morališkai, dvasiškai, bet kuri iš tikrųjų turi finansinius resursus pasamdyti stiprius advokatus, nušviesti žiniasklaidai, kas iš tikrųjų vyksta tuo metu, žinot. Ir tai yra brangiai kainuojantis dalykai.
Aš norėčiau dabar pereiti šiek tiek į platesnę tokią perspektyvą, gali susidaryti toks įspūdis, na, kad mes čia kalbam apie tikinčių žmonių žodžio laisvės problemas. Bet iš tiesų krikščionybė, krikščioniška civilizacija, krikščioniška kultūra yra daugiau nei galimybė tik tai laisvai išpažinti savo tikėjimą. Kartais mes pamirštam apie tai, kad net ir netikinti žmonės naudojasi krikščioniškos civilizacijos vaisiais tokiais kaip žodžio laisvė, teisė į gydymą, į mokslą, kūno būsimų nebuvimas, kastų nebuvimas. Ir štai dabar grįžkime į mūsų dienas. Prieš keletą savaičių Ispanijoje buvo nužudyta, aš kito žodžio negaliu parinkti, jauna mergina, kuri buvo, suprantu, patekusi institucinę globą iš savo šeimos, iš tėvų, ten ji buvo prievartaujama, patyrusi natūraliai tokias fizinės ir dvasinės kančias, pradėjo prastai jaustis ir deklaravo, kad nenoriu gyventi. Ir jai buvo įvykdyta eutanazija. Ta prasme, iš prievartautai merginai suteikta štai tokia pagalba, nužudymas.
Nors tėvai prieštaravo.
Taip, tėvai prieštaravo, žodžiu, šeimos teisė buvo, kaip pasakyti, tėvai buvo ignoruoti, valstybė priėmė tokį sprendimą. Tai kitą kartą aš įsivaizduoju, jeigu mes į žmogų, jo orumą žvelgsim, čia jau nekrikščioniška perspektyva, nežinau kokia. Tai galima nužudyti ir pensininkus, nes jų per daug, arba sunkiai sergančius, nes, na, per brangiai vaistai kainuoja. Tai kokias grėsmės jūs matot, va, būtent tas nukrikščionėjimas, kuo gali baigtis. Čia ne tik tai, kad nekalbėk vienai par kitaip.
Tai krikščioniška civilizacija davė daug dalykų, kuriais mes naudojamės ir kurie mums atrodo vakarų pasaulyje nu natūralus. Bet pažiūrėkim, sakykime, į kitas šalis, ar ne tas pats Iranas, apie kurį dabar kalbam, ar ne, ir kaip tenai yra net šiuo metu, ar ne, visiškai ant kitos civilizacijos pastatyti.
Moteris sužymėtomos akmenimis, tie patys homoseksualus asmenys sužymėtomi akmenimis tiesiog.
Vakar, krikščioniška civilizacija padarė esminį tam tikrą tokį lūžį ir mes nu, tais vaisiais tą patį žodžio laisvę, sąžinės laisvę. Visi kiti dalykai irgi yra to dalykai ir mums jie atrodo natūralūs. Ar
mes pamirštam, kad tai susijęs su krikščionybė jau
taip,
tiesiog.
Taip, taip. Tai tą, ką jūs minit, vat, sakykime, tas eutanazijos, ar ne, kaip sakyti, suteikimas žmogui galimybės oriai mirti, kabutėse, oriai aš turiu minti, neša paskui save labai, labai daug rizikų, su kuriom realiai susidūrė jau šiuo metu šalis, kurios eutanazija jau yra toli pažengusi, pavyzdžiui, kaip Olandija ar Belgija tokios šalis, kuriuose jau yra statistiškai fiksuojami nemaži skaičiai, kai iš tikrųjų pats žmogus, kuriam įvykdyta eutanazija, nes nu, tarsi turėtų būti sutikimas, eutanazija yra įvykdoma be jo sutikimo. Ta prasme, už jį kažkas kitas. Jūs čia paminėjote Ispanijos atvejį, tai žmogus, būdamas didžiuliam strese, depresijoje, galbūt tikrai, ką ta moteris išgyveno, sunku išgyventi, bet pasirinkimas va, toks, kad jai suteikti būtent tokią galimybę išeiti iš gyvenimo tokiu keliu, tai buvo nu, kraštutinis. Tuo labiau, kad tėvai tam prieštaravo ir su tuo nesutiko. Tai ta eutanazija gali nuvesti į baisius dalykus. Pavyzdžiui, žinot, čia dabar yra, mes išgyvenam demografinę krizę, ar ne, ir prognozuojama, kad čia vos ne po dešimtmečio, ar ne, bus trys pensininkai vienam dirbančiajam. Kas gali pasakyti, kad nebus taip, kad tai valstybei gali būti per brangu? Ir vienas dalykas. Antras dalykas, kai įsigalioja eutanazijos įstatymai, galimybė, prasideda, žinot, tam tikra propagandos kampanija. Irgi, ta prasme, žmogus jaučiasi nepatogiai užimdamas, nu, tarsi būdamas našta, žinot. Čia daug dalykų yra, kuriais gali būti tos manipuliacijos, iš tikrųjų, ir įvardinami vieni tikslai, ar ne, o pasinaudojami kiti, tai čia ir... Ir ne vienas atvejis jau žinomas tose šalyse, kai senukai yra. Nu,
tai ne tik senukai, jau Belgija ir vaikų eutanazija
leidžia. Ir vaikų eutanazija, ir vyresnių žmonių, ta
ir
prasme.
Ir psichinės negalės turinčių jo. Žmonių ir tiesiog kenčiančių.
Ir pats žmogaus sutikimas, žinot, jeigu jis nuolat patiria spaudimą, psichologinį spaudimą, pavyzdžiui, iš anūkų ar ne vyresnis žmogus, kad nu, va, čia galbūt reiktų atlaisvinti namus, žinai, jūs čia sudėtinga, jūsų tas gyvenimas, jūs čia gulit, sergat, gal jau laikas, žinai, ir toks žiniasklaida, suformuojama tam tikra tokia kultūra, ar ne, kada žmogui tas pasirinkimas atrodo nu, nebeišvengiamas ir jis renkas tokį būdą, o ne priešinkai, ta prasme, nes vat, kad orumas būtų tame, kad ir tai buvo krikščioniškos civilizacijos gyvybė yra neliečiama, kad ieškoti ir čia daug dalykų ir pats medicinos vystimasis ar ne buvo iš to, kad nepasirinkti paprasčiausią kelią ir žmogui susidūrus su tam tikrom sveikatos problemom jį tiesiog nužudyti ar ne, bet ieškoti būdų kaip išgydyti ar ne, tai visa medicina ant to pastatyta, Hipokrato priesaika buvo tokia. Jinai taip vystėsi tam tikras pagrindas, tai čia medikai, kurie toj problemoje yra labiau įsigilinę, jie sako, tai gali užblokuoti. Tiesiog visiškai kita kryptim nueis pats medicinos.
Galų gale, tai vystymas. Mes vėl grįšim į kokią nors luominę ar kastų visuomenę, nes vienus gydysim, o kitus ne, tai kas gerai briežta vertė žmogus.
Sunku, žinot, kaip sakyt, čia yra tam tikri civilizaciniai principai. Kai mes juos keičiam, kai vienu atsisakom, priimam kitus, tai kur nuvažiuos ta civilizacija, labai sunku prognozuoti, mes dabar net sunkiai galim įsivaizduoti. Tiesiog keičiami iš esmės principai, keičiami iš esmės pagrindai, tai kaip šeima, žinot, šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Dabar vat, vyksta diskusija, inicijuojamas referendumas, kas yra šeima, kokia šeima. Kokia šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, ar ne? Kas tą santykį formuoja, kuriame ateina gyvybė, kas formuoja tą bendruomenę, šeimos bendruomenį, kuria ateina gyvybė, kur auga, kur formuojasi ryšys tarp kartų, užtikrinamas, kodėl yra šeima visuomenės ir valstybės pagrindas, dėl to, kad jinai užtikrina testinumą, jinai formuoja tam tikrus ryšys. Jeigu mes pakeičiam tos principus, tai mes net nebežinom, kas, kuo jinai gali tapti ir kas tą pagrindą pakeis, ar ne? Ir kuo mes iš tikrųjų kaip visuomenė tapsim. Čia yra nu, labai pavojingi dalykai. Ne vieną kartą istorijoje buvo bandoma jais eksperimentuoti ir mes žinom socialiniai eksperimentai, kuo jie baigdavosi.
Na, žinot. Rusija bolševikinė geriausias pavyzdys.
Tai žinot, čia sunku net prognozuoti. Nu, kaip sakyt, žinot, kai netikinti žmonės taip jokaudami pasako, žinot, Dievas sukūrė blogą pasaulį, mes jį pagerinsim, žinot, ir tas pagerinimas dažniausiai baigėsi didžiuliam katastrofom, didžiuliam kraujo praliejimais. Ką mes ir matom dabartiniam pasaulį iš tikrųjų. Mes gyvenam, vakarų pasaulį iš tikrųjų atrodo niekad taip gerai finansiškai, ar ne, ar negyveno vakarų pasaulis, bet žiūrėkit, kokie procesai įsijungia, susipriešinimas visom, ir į ką jis išvirs, labai sudėtinga prognozuoti.
Ir turbūt, jeigu tokios šalis kaip Belgija ar Olandija, na, sakykime, gali dar sau leisti eksperimentus, tai tokios šalis kaip Lietuva, kurios gyveno nuolatinėje egzistencinėje grėsmėje, ir jeigu mes išbraukiam krikščionišką pasiaukojimą dėl vaiko, dėl tėčio, dėl mamos, dėl senelio, tai kas aukosis dėl svetimo, dėl valstybės, tai tada ta gynyba tampa savaime neįmanoma, jeigu mes pakeičiam savo vertybės.
Tai čia iš esmės viskas kinta, nes nu, nebeaišku, kas po dviejų kartų čia bus, žinot, tai kokia to yra prasmė. Visą laiką išgyvendom su tam tikrais iššūkiais. Aš labai turiu vilties, kad Lietuva, kaip sakyt, perės ir šitą etapą išmintingai, aišku, gali būti tam tik, be pasiekmių tikrai nebūna, žinot, nes nu, žmogus jau toks yra, žinot. Vieni mato pasiekmes, kol jos neįvyko ir bando užbėgti pasiekmėm už akių, priimti tam tikrus atitinkamus sprendimus, kad tas pasiekmes sušvelninti, kiti tiesiog ištinka jos, keičia savo mąstymą. Tai tikėkimės, kad neištiks tokia situacija, kada nu Lietuva išvyks. Nes ta tendencija, kuri dabar yra, ar ne, kuri šiuo metu yra pagavusi pagreitį ir demografinė krizė, ar ne, tai yra irgi susiję su tais dalykais. Tai čia, žinot, po dviejų kartų nebeaišku, kas čia gali būti, bet aš tikiuosi, kad mes dabar bundam, pradedam suvokti, bet esminis dalykas, kas yra, kad mes sugebėsim identifikuoti ne tik tai tam tikras pasiekmes, ar ne, ir kovoti su pasiekmė, bet mes sugebėsim identifikuoti priežastis. Dėl ko taip yra, ir tada bandyti keisti tas priežastis, kad pakeisti kryptį.
Kaip manot, galbūt Lietuvoje yra tam tikras ir imunitetas, sakyčiau, nes mes labai gerai dar pamenam sovietmetį, mes žinom, kaip atrodo ir cenzūra, ir savicenzūra. Ir labai tuos dalykus bent jau vyresnė karta atpažįsta. Sakykit, kas jums yra baisesnis, ar ta iš išorės nuleista cenzūra, ar vis dėlto, kai žmonės patys ją priima ir patys save cenzūruoja iš jūsų patirties?
Žinot, tai išorinė cenzūra, prievarta, smurtas, kurį mes išgyvenom sovietmečiu, tai yra baisu. Tikrai, tai yra, kas su tuo susidūrė, tai Dieve padėk. Tai yra labai sunku. Bet žinot, aš čia prisiminsiu sesers Sadūnaitės ne vieną kartą išsakytą mintį, kad sovietmečiu, jinai tiksliai nepacituosiu, bet jos mintis buvo tokia, kad sovietmečiu buvo lengviau. Nes sovietmečiu buvo viskas labai aišku. Ta prasme, buvo aiškus priešas, jis išorės, aišku prieš ką kovot, kas geris, kas blogis. Dabar mes gyvenam tokiam laikotarpį, kada viskas yra sumaišyta, ar ne? Ir pati blogio sąvoka faktiškai jinai yra išstumiama ir tarsi jo nebebūtų, bet yra skirtingi gėriai ir visi jie turi vienodą prasmę, ar ne? Nu, mes tokie skirtingi pasidarė. Tai ta vidinė savicenzūra, man atrodo, jinai yra pavojinga tada, kada tu net nebejauti, kai ta tampa normali būsena. Ir va čia Jonas Paulius II savo enciklikoje Veritatis Splendor tiesos spindėjimas yra įvardinęs tokią būseną kaip sąžinės apakimą. Ta prasme, kai tu viduj nebegebi atskirti, kas yra blogis, kas yra gera, ir tavo sąžinė jinai apanka. Žinot, klystanti sąžinė yra vienas būklė, bet nereginti sąžinę, kai tu nebematai ir kai tau tie dalykai tampa normalus, ar ne, ir tu juos priimi kaip realybę, kaip tikrovės egzistavimą, tada yra labai sudėtinga, nes tada labai tokia visuomenė faktiškai niekaip kitaip tu nebegali suvaldyti, kaip vis labiau totalitarizuodamas, ta prasme, jėgos. Faktiškai tokia visuomenė šaukiasi jėgos.
Ką mes ir matome, tiesą sakant, visose kitose visuomenėse, kurios nėra krikščioniškos. Ten visur yra jėga, yra prievarta, yra smurtas. Yra, kaip minėjau, moterų užmėtymas akmenimis, jeigu jos netinkamai pagal kažkieno ten įsivaizdavimą elgesi. Yra kūnų žalojimas, yra mergaičių apipjaustimas, yra kastų sistema, yra daugybė baisių dalykų, kurie, na, nepaliesti krikščioniško to supratimo apie žmogų ir jo orumą. Ir būtent ne todėl, kad ten yra kažkoks diktatorius baisus, bet todėl, kad visa mąstysena visuomenės tokia.
Tai vat Benediktas XVI dar 2005 metais perspėjo apie tą naują diktatūros formą, kuri formuojasi vakarų pasaulyje, įsivardino tai kaip relativizmo diktatūra, ar ne? Ta prasme, kai nebėra objektyvios tiesos, nes kai nėra objektyvios tiesos, nebėra ir objektyvios tiesos šaltinio Dievo, kuris tada kiekvienas yra laisvas pasirinkti savo tiesą. Žinot, dažnai žmonės net nesuvokia, žinot, mano tiesa, tavo tiesa, bet toks jau yra žmogus pažeistas nuodėmės, kai tam tikra grupė visuomenės pradeda formuoti skirtingas tiesas, ar ne, jinai neišvengiamai vienam ar kitam istoriniam etape pradeda tas tiesas primetinėti. Kad tu tas tiesas primestum, tau reikia cenzūruoti. Tau reikia įvedinėti įstatymus, tau reikia prievartauti žmonės pripažinti tuos dalykus kaip tiesą, kuriuos jų sąžinė negali priimti kaip tiesą, kurie turi dar reginčią sąžinę. Tai čia sudėtingi procesai ir iš tikrųjų mes gyvenam tokiam, aš dažnai mėgstu sakyti, tokiai klampiniai, tokiam kaip dumble, kuriam labai sunku susiorientuoti, kas yra kas, žinot, šitoj vietoj. Tai man asmeniškai pagalba yra šventas raštas, Dievo žodis ir malda.
Dievo žodis. Tai ačiū jums labai, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien apie krikščionių padėtį pasaulyje, apie jų padėtį Lietuvoje, apie cenzūrą, savicenzūrą kalbėjausi su Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku Audriu Globiu. Laidą vedžiau aš, Regina Statkuvienė. Ir iki kitų susitikimų. Ačiū, kad atėjot.
Ačiū. Sudie.
Sudie.